Blaðsíða 24 Iðandi ormar Marta, segi ég og get ekki falið vonbrigðin í röddinni. Marius, vá hvað ég fegin að sjá þig. En hvar Kvæsi? Er þér alvara? Hugsaru bara þennan heimska kött? Hvað með Þór? Spyr ég hneykslaður. Já, þú meinar. Hann líka hérna niðri? Já, Marta, hann bara 30 ára. Það svo dimmt. Hvað ef hann meittur? Ég finn augun fyllast af tárum. Marta tekur utan mig og segir eitthvað, en ég heyri ekki orð. Það eina sem ég heyri eru mínar eigin ærandi hugsanir. Við verðum að finna hann, segi ég og síg upp í nefið. Já, já, auðvitað finnum við hann og Kvæsa líka, segir Marta ákveðin. Þetta getur ekki verið svo stórt svæði. Sprungan líklega ekki nema 20 metra löng, en hver veit hvert þessi hlíðargöng leiða. Vatn dropar af grjóti veggjana.